Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Barbora Lichorobec. Naše dnešní pozvání k rozhovoru pro náš podcast přijala laktační poradkyně Andrea Poloková, autorka knihy Praktický průvodce kojením a také jedna z předních osobností občanského sdružení Mamila. Mamila je součástí Mezinárodní asociace laktačních poradkyň a klade si za úkol přinášet nejen osvětu ke kojení, ale také sdružuje poradkyně, které mohou ženám dodat nejen praktickou pomoc, ale také povzbuzení a podporu. Je to tak správně? Prosím, doplňte mě, Andreo.
Ano, Mamila již od roku 2002 pomáhá s kojením, a to v 10 zemích Evropy, a měníme způsob, jakým ženy a miminka začnou a přežijí svůj život. Takže se věnujeme komplexní pomoci ženám, nejenom v oblasti kojení, ale také v oblasti spánku dětí, celkově výživy, a vlastně provádíme tím začátkem života.
Náš dnešní rozhovor ponese téma kojení dětí s rozštěpem. Děkujeme, že jste přijala naše pozvání, a má první otázka směřuje přímo k vám. Co vás přivedlo k propagaci tématu kojení, potažmo kojení dětí s rozštěpem?
Co se týká kojení, tak kojení je za mě fantastické téma, protože právě se spojuje s tím, jak se začíná život, jaká je ta kvalita života, a také to, co mě fascinuje, je to, jaké míry je možné ženám a rodinám pomoci, aby to kojení fungovalo. A za těch 20 let, co ženám pomáháme, tak vidíme obrovský posun v celé společnosti, přijímání kojení a v těch dovednostech a znalostech, které ve společnosti jsou na to, aby kojení mohlo fungovat.
My právě s Andreou sedíme v brněnském hotelu Continental, kde právě probíhá celostátní konference porodní asistence. A je tomu tak, že i v mé sociální bublině řekla bych, že poslední dekádu kojení probíhá takový boom. I když se podívám na statistiky ÚZISu, tak mě neustále nepřestává překvapovat, že to procento dětí, které je opravdu kojené, není tak vysoké, jak bychom si možná i přáli. Na předporodních kurzech se rodiče mohou seznámit s pojmem zlatá hodina, která může výrazně ovlivnit zdárné kojení dítěte. Co je důležitou podmínkou pro zdárné kojení dětí s rozštěpem?
Pro děti s rozštěpem jsou některé ty podmínky stejné jako pro všechny děti, a mnoho z problémů, které zažívají, jsou stejné problémy jako v obecné populaci. To znamená, že to, co je důležité pro děti obecně, je, aby nenastala separace matky od dítěte. Protože logicky kojení se může uskutečňovat, pokud dítě je v přítomnosti matky. Takže matka je takovýhle nárazník pro všechny ty stresující situace pro dítě, a také ta její přítomnost vede prostřednictvím různých reflexů dítě k tomu, aby se přisálo a aby se kojilo. Takže tady to je jedna taková podmínka, a to je i to, co ten pojem zlatá hodinka vlastně znamená. Je to to první naživo setkání novonarozeného miminka se svou matkou, kde se mají možnost poznávat a zároveň vlastně mají takový ten nejdůležitější úkol, a to je to, že projdou procesem toho, jak vlastně se začít kojit. I matka, i dítě se to učí společně právě tady v té první hodině, kdy jsou jedinečně nastavení na to, aby se jim to povedlo.
Já myslím, že výzkumy z roku 2015 ukazují, že pokud je dítě kojeno v prvních svých 48 hodinách, tak je to mnohem vyšší možnost, že kojené bude i nadále. Pokroky v lékařské péči zvyšují kvalitu života všem, samozřejmě i v případech dětí s rozštěpem, a přínos kojení pro matku a dítě je nesporný. Jen si dovolím ještě doplnit, že doporučené kojení alespoň do 6 měsíců by mělo být vodítkem a nikoli nepřekročitelným pravidlem, které ženy deprivuje. Jaké úvodní informace ohledně kojení mohou ale slyšet těhotné ženy, pokud čekají dítě s rozštěpem?
Většinou se setkávají s tím, že jsou již na začátku odrazovány od toho, aby to vůbec zkoušeli, a doví se, že to není možné. A to spoustu žen odradí od toho, aby vůbec dítě dostalo šanci na kojení, protože pokud si představujeme, že něco není možné, tak se o to ani nepokoušíme. A reálně děti s rozštěpem, kromě toho, že ano, potřebují specializovanou péči, tak zároveň potřebují všechny podmínky, které mají děti běžně. A k tomu kojení jim přidává spoustu možností, jak se rozvíjet z hlediska řeči, z hlediska svalů, tváře, ale také z hlediska zdravotního. Pro děti, které mají rozštěp, to znamená, že pokud budou kojeny, tak jeden z problémů, které tady ty děti mají, je třeba to, že mléko, které pijí, může vycházet ven zpátky, buď to nosíkem nebo nějakým otvorem, který mají. A mateřské mléko pokrývá sliznice, takže je vlastně chrání vůči iritaci nebo také vůči různým nemocem, které tady ty děti můžou mít. Takže speciálně pro tady ty děti je mimořádně důležité, aby kojeny mohly být. A ta dobrá zpráva je, že dneska již víme, jak jim poměrně efektivně pomoci.
Já jsem se právě chtěla zeptat, zda má kojení stejný dopad, nebo jestli může mít i větší. Takže jestli tomu správně rozumím, má vlastně větší, vyšší ten profit, to dítě z toho více ještě profituje než fyziologicky vyvíjející se dítě. Je to tak?
Tady to se dá říct obecně. Kdykoliv dítě má nějakou speciální potřebu nebo se nachází v nějaké mimořádné situaci, tak to úsilí, které bychom vynaložili na to, aby jsme rodiče podpořili v kojení, by mělo být ještě větší. Protože pokud je dítě nemocné, tak potřebuje kojení více, ne méně. A u tady těch dětí se předpokládá, že možná podstoupí různé operace, budou se nacházet v nemocničním prostředí a kojení z hlediska prevence infekcí, ale také z toho psychologického hlediska je pro takovéhle dítě mimořádně důležité. Je to prostředek pro uklidnění. A z tohohle hlediska je důležité vědět, že kojení není jenom krmení, není to jenom mléko, ale je to vlastně způsob péče. A ta péče, která je pak poskytována třeba takovémuhle dítěti, je péče, která ho uklidňuje, která mu pomáhá zvládat různé stresové situace nebo to, co zažívá po operaci, jako třeba bolest, protože kojení je mimořádně dobrý způsob, jak odstraňovat bolest, dokonce lépe než analgetika.
Před porodem mého prvního syna mě samotnou překvapilo, kolik toho musím nakoupit ještě před jeho příchodem. Pojem výbavička, dříve i dneska, obsahuje odsávačku, sterilizátory, kloboučky, zkrátka všechny ty pomůcky, které jakoby predikují, že se kojení dařit nebude. To určitě nejen ve mně evokovalo otázku, zda je to takto v pořádku a zda nejsem, jestli se nezařadím jenom mezi rodiče spotřebitele. Jak je to, tak tomu je u fyziologických novorozenců. Tak by mě zajímalo v tomto případě u dítěte s rozštěpem, může to být jinak? Používají se nějaké speciální pomůcky pro podporu kojení z prsu?
No máte pravdu, že ta snaha připravit se na kojení před porodem se velice často promítá do nakupování. A na to, aby jsme zajištili, že to bude dobré. A to, co by bylo pro kojení reálně potřeba, je dostatek znalostí a dostatek podpory, protože kojení je něco, co děláme. A ty pomůcky nejsou přesně to, co potřebuje, protože pak se lidi upínají na to, že jim ty pomůcky pomůžou, místo toho, aby se dívali na ten proces a na to, co se potřebují naučit jako nějakou dovednost.
A spolehali sami na sebe. Mně přijde, že už ta žena může být tak znejistěná tou novou situací, že ve chvíli, kdy se spoléháme na věci a ne na své tělo, které ještě často my ženy linčujeme tím, že by mělo být jinačí, dokonalejší, tak to je přesně to, co může vést k tomu neúspěchu, nebo to, co možná stojí i za tím nízkým procentem dětí, které jsou kojené v České i Slovenské republice.
No a kojení tady v tom smyslu se v uvozovkách nedá takhle koupit. Je to spíš ta práce a to, co se dá udělat pro to, aby to fungovalo. A takže to je taková jedna věc a speciálně se to týká i dětí z rozštěpy, protože pro ně existuje taková speciální lahev, která se používá na jejich krmení. A zároveň s tím je to také, tak jak jste říkala, u těch ostatních pomůcek, takový signál toho, že to nepůjde, že předpokládáme, že to není možné. A navíc je pravda, že tady ta speciální lahev stříká mléko do pusinky miminka a tím pádem to, co se děje u kojení, poměrně těžce konkuruje tomu používání tady té láhve. Takže jedna část, když se ptáme, proč se kojení u dětí z roštěpí nedaří, kromě separace matek a dětí, která se děje relativně rutinně tady v tom případě, tak to je i použití tady té speciální láhve, místo toho, aby dítě dostalo šanci učit se kojit kojením.
Jaké jsou další podporující strategie nebo přístupy? Je teda na trhu láhev, která má zajistit to, že se může mléko odstříkat a pak se může nakrmit, ale je nějaký doporučený postup nebo věnovali tomu odborníci svůj čas, že třeba laktační poradkyně jsou obeznámeny s tím, jak postupovat při kojení?
No, co se týká té lahve, tak právě to, co by bylo lepší, je odložit tu lahev bokem a udělat ostatní kroky na to, aby to kojení mohlo fungovat. A to, co je zajímavé ze studií, je, že studie mnohem více se soustředují na to, aby to deskriptivně popsali, co se děje, jaké ty děti jsou, jaké jsou ty překážky, ale reálně takový nějaký konkrétní postup, co se má dělat, aby to dítě se dostalo ke kojení, a minimálně ve studiích neúplně existuje. A to je taková asi největší překážka. Proč se to neděje? Protože kojení se velice často studuje na teoretické úrovni, na takové vědecké úrovni. A to, co je potřeba, je udělat to na té praktické úrovni pro toho rodiče. A to je to, co děláme my jako laktační poradkyně. A v rámci Mamily máme vypracovaný postup. Jak postupovat a co jsou ty klíčové momenty pro to, aby to kojení mohlo fungovat. Takže kromě toho, že ta matka je s dítětem, což je to, co jsme si povídali, tak pak ta druhá část je maximalizovat tvorbu mléka, protože pokud ta tvorba mléka je co největší a na tom se dá pracovat úplně od začátku, tak to znamená, že to dítě má možnost získávat mléko už tím, že z prsu to mléko stříká, což může být velice užitečné právě pro dítě, které má roštěp. Že vlastně funguje teďka to porovnání víceméně podobně jako ta specializovaná lahev, akorát je to prs. A čím více mléka bude, tím lépe se to miminko může kojit. No a pak dál je neklást překážky pro to, aby se mohlo přisát. Jinými slovy vědět, jaké jsou ty způsoby, jak se může přisát. A tady to je to, v čem laktační poradkyně mamily jsou speciálně trénovány, aby vlastně tady ty postupy znali, jak tomu miminku můžou pomoci.
Mě samotnou překvapilo, kolik těch poloh kojení může být, když jsem sama kojila své děti, protože řekla bych, že kojení je zobrazováno pouze takovým tím klasickým způsobem, takže je to o tom, co předkládá naše okolí nebo naše společnost, jak se na kojení nahlíží. Takže věřím tomu, že potom ty postupy, jak pomoci, když je ještě doplněno o ten roštěp, tak věřím tomu, že laktační poradkyně si umí s tím polohováním určitě poradit. Pokud máte dítě s roštěpem, chcete jej kojit, tak v Mamile jsou speciálně vytrénované laktační poradkyně, které s tímto mohou pomoci. Existují srovnávací studie našeho československého prostředí a toho zahraničního, co se týče četnosti úspěšného kojení. Věnují se této problematice někde výhradněji?
Ano, existují studie a je jich celkem spousta. A závisí od toho také, z čeho autoři vycházejí, protože ano, jsou autoři, kteří tvrdí, že to kojení není možné, nedá se to, že to je anomalie, která dělá kojení složitým. A samozřejmě, že ano, tady to neulehčuje kojení, ale na druhou stranu je ve studiích spousta pozitivních příkladů, kde když se skutečně ta studie neodehrávala jenom na úrovni popisování toho, jak to vypadá v současném stavu, ale dělala se intervence. To znamená, že ty ženy dostaly reálnou pomoc a třeba na nějaké klinice, tak měly velice dobré výsledky. A takovým příkladem je třeba studie z Thajska, kde tam měly děti, které přijmuli na kliniku a měly tam multidisciplinární tým, který se těm dětem věnoval z hlediska kojení a poskytl jim velice intenzivní péči na to, aby ženy mohly kojit a přistupovali k tomu s tím, že to kojení možné je. A pak to, co dosáhli, je, že tady ty děti byly procentuálně kojeny dokonce více, než jsou běžné statistiky v populaci. Takže třeba ve 2 měsících bylo tady z těch dětí kojeno 83%. Výlučně. A výlučné kojení znamená, že se kojili jenom z prsu, jenom mateřským mlékem. 83% je procento, které my v populaci nemáme. A ve 4 měsících to bylo 43%. To je také vysoké procento to výlučného
vyšší,
kojení.
To je pořád vyšší, než ukazuje úzis u českých fyziologických laboratorií.
Přesně tak. A v 6 měsících to bylo 31%. To znamená výlučného kojení znovu. To znamená, že ty procenta v porovnání s běžnou populací byly vyšší. A to je velice dobrá zpráva. Jinými slovy, to, co tady ty děti potřebují, kromě těch dovedností, jak jim pomoci, je to přesvědčení, že to možné je, a intenzivní péči.
Lze se připravit na kojení dítěte s roštěpem ještě před jeho narozením, před porodem? Co byste doporučovala rodičům?
Rodičům by jsem doporučila, aby se obrátili na laktační poradkyni mamily již před porodem, a mnoho z rodičů to dělává. Jak se doví, že je možné, že dítě bude mít takovouhle diagnózu, tak nás kontaktují a zajímají se, co můžou udělat. A to, co můžou udělat, je, čím více se připraví na kojení, tak tím je větší šance, že pak budou tady ty znalosti umět využít. Protože rodiče i obecně se často připravují na porod jako takový, a pak si myslí, že to kojení bude automatické, což je sice dobrý předpoklad, ale protože i v té společnosti to kojení není úplně 100% běžné, protože se lidem do toho míchají různé představy o tom, jak funguje kojení, jak funguje krmení, jak funguje pláč miminka a co to všechno vlastně znamená, tak právě po tom porodu je mnohem méně času si nastudovat věci, když už má člověk miminko v ruce a potřebuje vlastně akutně věci řešit. Takže i proto, když to poprvé slyší před porodem, tak se mnohem lépe tady s těma informacemi pracuje a také si mají možnost vytvořit vztah s tou laktační poradkyní, aby pak věděli, jak společně můžou dál pracovat. Takže určitě bych doporučila, aby se setkali s laktační poradkyní před porodem. Má to smysl? My v Mamile máme předporodní kurzy, které se věnují jenom kojení. Teda ne přípravě na porod, ale vyloženě přípravě na kojení. A tam se doví spoustu věcí. Pak také máme knížku, která se jmenuje Praktický návod na kojení, a je to to, co ta knížka říká. Je to taková praktická knížka, která se oplatí, aby si pořídili i rodiče děti z roštěpy, protože jsou tam fotografie, jsou tam návody a jsou tam i ty intervence, které i oni můžou použít na to, aby to kojení mohlo fungovat i pro ně.
Já jsem ještě se dočetla, nebo uvádíte v Mamile podpůrnou možnost krmení dítěte přes kalíšek. Pro mnoho lidí to může značit docela i nebezpečnou situaci, nepředstavitelné, že bych novorozené dítě nebo takto malé dítě dávala napít z kalíšku. Mohla byste nám říct něco k tomuto, jestli se to třeba využívá i u dětí s roštěpem?
Ano, právě u dětí s roštěpem tady to může být jedna z metod, jak se jim dá pomoci k tomu, aby se pak následně mohli kojit. A to krmení s kalíškem je taková kulturní věc, že ji nemáme kulturně zažitou, takže i ta představa, co to vlastně znamená a jak to bude vypadat u toho krmení, je představa, jako když člověk pije z nějakého hrnku. A to, jak se kalíšek používá u miminek, je jiná technika, ale jsou národy, kde to je běžné a kde dokonce i babičky vědí, jak s tím pracovat. Takže je to otázka toho, do jaké míry se to i kulturně dostane mezi lidi, a za to naše působení vidíme, že ta akceptace kalíšku jako metody krmení se poměrně dramaticky navýšila, a to dokonce i v nemocnicích začali kalíšek používat jako metodu krmení dětí, které aktuálně z nějakého důvodu nejsou krmeny přímo z prsu. A funguje to úplně výborně. Miminka si takovýmhle způsobem regulují i příjem mléka, Takže z hlediska přejídání je tady to taková vynikající metoda a také miminko nedostává do pusy nic jiného, než teda buď to kalíšek, který je přikládán, nebo tam následují pokusy o to přisátí, protože jedna z bariér pro přisávání je, pokud si dítě vytvoří představu toho, jak to v pusince má vypadat z hlediska toho přisátí k něčemu. A to může být třeba ta savička na láhvi, která vytváří jiný pocit v ústech dítěte. A vyplňuje pusinku jinak. Má jinou tvrdost. Dostává se na jiné místa a těch úst a také jazyk pracuje úplně jiným způsobem. Takže tady ty parametry toho, co způsobuje lahev, oproti toho, jaké dovednosti vlastně to dítě potřebuje na kojení, tak jsou poměrně diametrálně odlišné a můžou způsobovat, že dítě začíná používat tady ty dovednosti, které se naučí na lahvi, je přenáší na přisátí na prs a proto to přisátí se nedaří. Kdežto u toho kalíšku a miminko nedostává do pusinky nic jiného a zároveň do jisté míry alespoň si rozvíjí svaly tváře, které potřebuje na to, co dělá u prsu, to znamená takový ten pohyb čelisti nahoru a dolů. A tady toho připravuje potenciálně na přijetí prsu.
Umím si představit, že textura ženského prsu, která je velmi specifická, tak opravdu umí pravděpodobně mnohem lépe vyplnit případné terénní nerovnosti v podstatě té dutiny ústní toho miminka s rozštěpem lépe než leckterý jiný materiál, i kdyby měl jakékoliv složení.
Přesně tak, ten prs se do jisté míry dokáže mnohem více přizpůsobit, mnohem více vyplňuje ty části pusinky, které to dítě může potřebovat vyplnit. Zároveň je jemnější a to je velice cenné třeba po operaci, kde když dítě dostane do úst prs, tak zažívá větší komfort, znovu vlastně to nepoškozuje třeba šití, které tam po operaci může být. A z tohohle hlediska ten prs je velice důležitý nástroj, jak tomu dítěti třeba po operaci pomoci.
To zamýšlení nad tím, jak jako společnost přistupujeme ke kojení, lze vyčíst už v dětských knížkách. Když se podíváte do dětských knížek, tak Čekáme miminko je pulzem pro dětské ilustrátory, aby tam okamžitě vyobrazili lahev, která by tam často vůbec nemusela být. Takže si myslím, že i to nastavení nejenom u dětí fyziologicky narozených v pořádku, tak i u dětí s rozštěpem je nepředstavitelné, aby tam ta lahev nebyla.
Ano, je to do velké míry o nastavení společnosti, o tom, co si představujeme a ukojení. Často ta podpora se týká toho, když ty situace jsou ideální, to kojení si nic nevyžaduje a funguje samo o sobě. Ale když jdeme do situací, kde je potřeba i něco pro kojení udělat nebo nějakým způsobem prakticky pomoci, tak tam většinou nastává tady ten plán B, který máme takhle nakoukaný a který se dokonce jeví jako bezpečný a jako kdyby jednodušší možnost. A to se projevuje různým způsobem, třeba i tím, že často se nám říká, netrapte se s tím, už je v pořádku, že přestanete kojit. Místo toho, aby ta žena dostala úlevu v té pomoci, aby věděla, co má dělat a aby to začalo fungovat.
A má poslední otázka, kde můžou rodiče, kteří mají miminko s rozštěpem, hledat pomoc s kojením?
Můžou ji hledat u laktačních poradkyň mamily a již před porodem, pak po porodu, ale také na naší webové stránce, kde máme instruktážní videa, které jsou tam zdarma, které se můžou podívat a obsahují i způsoby pomoci také pro děti z rozštěpy. Takže jsou tam vyloženě videonávody na to, co můžou zkoušet a můžou to zkoušet paralelně s návštěvou laktační poradkyně nebo i předtím, než laktační poradkyně přijede, tak si můžou nakoukat, jak to má vypadat. Máme tam spoustu fotografického materiálu také zdarma, instruktážní protokoly k tomu, jak postupovat u přisávání, jak na polohy s kojením, jak řešit případné problémy s kojením. Takže mají tam celé takovéhle návody na to, co dělat, když to kojení nefunguje tak, jak si možná představovali, a spousta článků, které jim vysvětlí chování miminka, protože kojení se hodně spojuje s projevy miminka a s jeho signály, které se rodiče potřebují naučit číst. A potřebují začít odlišovat, jestli to, co miminko ukazuje tím svým chováním, se týká toho, že není spokojeno, potřebuje spát, nebo se to nějakým způsobem týká kojení. A tady to najdou taky na té naší webové stránce. Kromě toho tam máme spoustu online kurzů, které si můžou zakoupit a můžou se podívat. A také tady tu naši knížku, o které jsem mluvila.
Děkujeme za váš dnešní čas a za vaši životní energii, kterou věnujete důležitému tématu kojení. Našim posluchačům děkuji za pozornost a budu se těšit opět naslyšenou u některých z dalších dílů našeho podcastu Asociace klinických logopedů Řeči o řeči.